Lai saņemtu brīvpusdienas, bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis tātad vēršas tuvākajā Rīgas sociālā dienesta teritoriālajā centrā, ir jāuzrāda persona apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta. Ja šī iztikas līdzekļu deklarācija ir aizpildīta un ir jau piešķirts trūcīgs vai maznodrošinātas ģimenes status, tad Rīgas sociālais dienas lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu pieņem nevēlākā 5 darbdienu laikā. Tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Tātad līdz šā gada maija beigām cilvēkam vairāk nebūs jāiet uz sociālo dienas, jākārto, lai vēl vienreiz kādus dokumentus.